rafaelira.org ose www.rafaelira.org.
Radio Free Europe.
Malbora Krajku nga Prizreni është klarinetistja e vetme grua që luan në disa orkestra shtetërore të Kosovës. Në një rrëfim për Radion Evropa e Lirë, ajo tregon pasionin për këtë instrument që e ka shoqëruar qysh nga vegjelia dhe e ka bërë pjesë të angazhimeve të shumta. Arton Konushevci sjell rrëfimin e saj.
Në Malbora Krajku. Jam klarinetiste nga Prizreni. Jam simdhënëse e klarinetës në Shkollën e Muzikës Fajk Syka. Jam pjesëtare e Orkestrës Frymërore të Forcës së Sigurisë Kosovës. Jam antare e Orkestrës Frymërore të Flamenkisë Kosovës dhe antare e Orkestrës Frymërore të Prizreni.
Në këto dy institucione të shtetit, Malbora është e vetmja grua që luan në këtë instrument muzikor. Tingulli i tij unik dhe i pasur e ka mahnitur 32 vjeçaren që kur ka qenë e vogël.
Më ka pëlqyer tingulli i klarinetit, më pëlqen shumë, është edhe instrument që neve nështë në kara me ndëgju shumë, sidomos në melosin ton, të këngëve tona, dhe që kjo është arsyeja që kom vendosë me vazhdu për klarinet.
Ka qenë 12 vjeçare kur Malbora ka zgjedhur klarinetën si instrument me të cilin do të shprehet. Lojshmëria e tingujve që ai lëshon mund të bëjë muzikantin pjesë të një grupi jazz, të një ansambli frymor klasik apo të një varieteje të muzikës populore. Kjo edhe e ka thelluar vendosmërinë e Malborës për zgjedhjen e saj për kunder para gjykimeve të rrethit se është një instrument për burra.
Do shta dhe më ka intrigu ajo që shumica e instrumentistëve në klarinet të knejon me shkoj, që ka qenë do shta dhe një intrigë më e madhe që me mos mi sfidu këto instrumentet në bazë të gjinisë, po me vazhdu dhe me studiu për instrumentin çfarë do që të pëlqen.
Malbora, një pjesë të shkollimit për këtë instrument e ka kryer në Kosovë, ndërsa titullin Magjistre e Artit Muzikor e ka marrë nga një universitet në Maqedoninë e Veriut. Të qenët pjesë e FSK-s thotë se është disi më e veçantë.
Është shumë përgjegjësi, edhe është nderë me mbajt uniformën e FSK-s. Ne kemi një agjend gojgjat të ngjeshur, kemi shumë aktivitete që mbrenda forcës së sigurisë që janë pak nga natyra më specifike. Kemi pritje protokolare shtetërore, kemi paradat të ndryshme, kemi kremtime të festave kombëtare që bëjmë dhe gjithashtu koncerte artistike.
Me orkestrën e forcës së sigurisë së Kosovës, Malbora thotë se ruan një nga kujtimet më të bukura të jetës së saj artistike. Në vitin 2019 ajo ka marrë pjesë në paradën e kësaj force në Prishtinë me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës.
Por mua ka qenë një emocion tepër i veçantë, sepse e luanim marshin e FSK-s, edhe një të nkohë njerëzit rreth për rreth e këndonin me neve këngën Besa Bes, edhe gjithë të imaj telefonat të ndorë, edhe duke na inqizu. Të qenë parada e parë, ajo ka qenë një emocion i veçantë që kur nuk ka me harru.
Malbora dhe një grup instrumentistësh nga Prizreni kanë formuar në vitin 2020 edhe orkestrën frymore të këtij qyteti. Aktualisht ajo është duke mbajtur koncerte në disa qytete të Kosovës dhe të Shqipërisë. Teksa lëviz gishtat me shpejtësi dhe saktësi në klarinetin e saj, Malbora po ashtu tregon se në shkollën ku ligjeron janë disa vajza që po i ndjekin mësimet për këtë instrument.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me të tjera informacione. Bashkimi Evropian vendosi sot sankcione ndaj dy organizatave dhe 32 zyrtarëve iranian, duke përfshirë ministrat e kulturës dhe arsimit, zyrtarët e inteligjencës dhe ligjbërësit, shkaku i akuzave për përfshirje në fushatën brutale të Iranit ndaj protestuesve. Protestat filluan pas vdekjes së 22 vjeçares Mahsa Amini më 16 shtator, gjatë kohës ai ishte arrestuar nga policia morale e Republikës Islamike. Këto protesta janë shndërruar në një nga nga sfidat më të mëdha për teokracinë e Iranit që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Të paktën 529 njerëz janë vrarë në demonstrata sipas aktivistëve të drejtave të njeriut në Iran. Mbi 19.700 të tjerë janë arrestuar nga autoritetet si pjesë e fushatës iraniane që ka për qëllim shtypjen e protestave. Disa persona të lidhur me këto protesta janë ekzekutuar. Komisioni Evropian së bashku me presidencën suedeze të Këshillit do të organizojnë më 16 mars një konferencë të madhe donatorësh në Bruksel për të mbledhur kontribute për ndihmë për Turqinë dhe Sirinë, në përballje me pasojat e tmerrshme të termitit që ka goditur pjesë të këtyre dy vendeve. Njoftimin për organizimin e kësaj konference e ka konfirmuar sot Dana Spinat, zëdhënëse e Komisionit Evropian. Pritet që në këtë konferencë Komisioni Evropian të jap një kontribut të madh shtesë, por në të njëjtën kohë priten edhe donacione individuale të vendeve antare, të vendeve fqinje, organizatave ndërkombëtare dhe donatoreve privat po ashtu. Bashkimi Evropian edhe deri tash ka ndihmuar Turqinë dhe Sirinë përmes dërgimit të ekipeve për intervenim të shpejt, por edhe përmes ndihmës materiale. Por në Bashkimin Evropian vlerësojnë se nevojat për rimë këmbje pas termitit, për kujdesin për njerëzit e goditur nga pasojat do të jenë të mëdha dhe të gjata. Prandaj edhe ka vendosur ta thërras konferencën e donatoreve. Diplomatët e lartë të Bashkimit Evropian paralajmëruan sot se duhet të gjendën mënyra për të ofruar shpejt mira predha artillerie për Ukrainën ose BE-ja do të duhet të përballet me mundësinë e humbjes së luftës kundër Rusisë. Sot çështja më e rëndësishme dhe urgjente për ushtrinë ukrainase është të ketë një fluks të vazhdueshëm municionesh, tha shefi politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell përpara se të kryesonte një takim të ministrave të jashtëm të bllokut. Nëse do shtojmë në këtë, me të vërtetë rezultati i luftës është në rrezik. Borrell tha se forcat ruse gjuajnë rreth 50.000 fishek artillerie çdo ditë dhe se furnizimet e Ukrainës duhet të ngrihen në të njëjtin nivel. Vlerësimet e tjera sugjerojnë se Ukraina po gjuan 6.000 deri 7.000 predha artillerie në ditë, rreth 1/3 e totalit të Rusisë. Borrell tha se diskutimi brenda BE-s do të përqendrohet në gjetjen e mënyrave për të bërë blerje të përbashkëta municionesh dhe përdorimin e një fondi të posaçëm të BE-s për të siguruar financim shtesë. Javën e kaluar sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se koha e pritjes për furnizimin e municioneve të kalibrit të madh është rritur nga 12 në 28 muaj dhe se porositë bëra sot do të dorëzoheshin vetëm 2 vjet e gjysmë më vonë. Estonia, e cila ndan një kufi dhe histori të gjatë me Rusin, po shtyn BE-n dhe aleatët e saj të NATO-s të ofrojnë 1 milion predha artillerie që sipas vlerësimeve do të kushtonin rreth 4 miliard euro. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.